bekendstelling van die sprekers is 'n gedigte taak wat ek nou eintlik net 'n kort pad op gaan vat. Wat julle hier op die verhoog het is literatore, professore en digters. En ek het my Google werk gedoen. Al drie van hulle is digters. Is al drie van julle professore? Fantasties. Dan is hulle uit die aard van die saak ook allemaal letterkundige professore. Ek stel hulle graag aan die woord, Joan Hambidge van linkerkant, Eilna de Plooy en Bernard Odendaal. Baie dankie.
Misschien moet ek maar begin. Ek het vir T.T. Kloete nie so goed geken op persoonlike vlak, ek dink as julle twee nie. Maar ek wil toch vertel hoe ek met hom kennis gemaak het. Ek was by Grey College in Bloemfontein 'n onderwyser in 1984 daar begin en ek het toe pas my MA verhandeling voltooi wat oor Van Wyk Louw gegaan het en daar begin ek toe vir T.T. Kloete lees. Nou, die skoolhoof daar het ons natuurlik baie streng verbied as ons eksamen toesig hou, mag ons niks anders doen as eksamen toesig hou nie. En ek het toe net die vorige dag vir my T.T. Kloete se tweede digbundel Juxtaposisie gekoop. En die oggend op toe ek daar by die skool was, so begin lees en my so geboei, ek kon doen nou nie anders, maar ek het die ding ingesmokkel in die saal. En dan loop ek nou so draai en dan staan ek agter in die saal en lees ek weer 'n paar gedigte. En die volgende oomblik toe tik die hoof my op die skouer. Hy sê vir my, hy wys vir my kom saam. Hy sê, jy weet wat was die streng opdrag? Ek sê, ja, hy sê, nou lees my een van die gedigte. En ek lees die gedig en hy sê, jy moet nou net nie dat ek jou betrap met iemand anders se werke voor jou. ek dink, ons al daaroor gepraat, werklik nogal verbaas in 'n sekere sin, dat met Kloete se afsterwe, daar so 'n geweldige reaksie was van gewone mense. En ek dink die ou klein staaltjie wat ek nou vertel, illustreer daarvan, dat hy se bekend as 'n intellektuele digter, maar toch het hy met 'n groot klomp mense gepraat, en van redelik vroeg in sy loopbaan af. Ek dink julle sal dalk meer daarvan kan vertel.
Ek dink, as ek dan iets mag sê, dat toe hy gedebuteer het met Angelira, het Opperman dit Koningskos genoem, en ek dink een van die redes daarvoor was, dat teen die stroom van vrye verse, gedigte wat, jy weet, net aangedreun het, het Opperman skielik besef, maar hier is 'n man wat die digkuns weer terugvat na vormtig toe, en rym op 'n besondere manier ontgin het. Kan julle my hoor? En klank, en so meer. En natuurlik, die interessante ding van Kloete is, dat hy skryf nie net oor religieuse dinge nie, maar hy het die kapasiteit om ook te kan skryf oor 'n figuur soos Peter Sellers se dood, of Marilyn Monroe.
Ja.
En natuurlik sy ryk verwysingsskat. Ek dink hy het ook van die mooiste lykdigte in Afrikaans geskryf.
Ja, nee, beslis.
Ja, dit is seker eintlik die sterkste eienskap van Kloete se werk, is die geweldige skopus van onderwerpe waaroor hy geskryf het. Daar is eintlik nie 'n ding waaroor hy nie gedig geskryf het nie. En altyd met dieselfde toewyding en energie. Joan is die een wat altyd sê, Kloete is 'n poet's poet. Want, weet waar ander mense, kan ek nou maar eintlik sê, lesers, lees sy werk en die onderwerpe waaroor hy skryf, is vir hulle vreeslik interessant. Maar as jy self 'n digter is, dan lees jy sy werk eintlik anders, want dan sien jy hoe ongelooflik virtuoos hy is. Hy rym byvoorbeeld, maar hy steek daai rymwoorde so weg dat jy nie agterkom dat daar rym is nie. Maar dit werk op 'n onbewuste vlak en dit hou daai gedig by mekaar. Ek weet Henning Pieterse is ook een wat altyd gesê het, weet hy beny Kloete sy poëtiese tegniek, want hy steek dit weg, jy sien dit nooit, dit pla jou nie, maar dit werk die hele tyd.
Ja, ek dink ook as jy die gedigte uit mekaar uit begin haal, en jy sien ook hoe hy in verskillende bundels, jy weet, rondom themas die gegewe konstrueer. Ek dink hy het oor Allotroop een keer gesê, dat wanneer hy 'n bundel skryf, dan is dit soos 'n kathedraal wat 'n mens bou. Ja, dit was oor alle troop.
Drie pas.
Of was dit oor drie pas?
Ja, ja.
Met ander woorde dat hy konstrueer dit rondom temas en motiewe en natuurlik ook sy gebruik van mottos.
Ja.
Nee, want ek dink dit is ek ken nie ander letterkinders nou so goed dat ek met groot stelligheid daaroor kan praat nie, maar as ek nou kyk na die Nederlandstalige poësie, dan het ek die indruk, en ek is nou nie die eerste oor dit sê nie, ek het al gehoor dat Nederlandse literature dit sê, dat religieuse poësie tans so 'n bietjie op die rand staan van hulle poësie systeem. En ek dink 'n mens kan dit glad nie van die Afrikaanse poësie systeem sê nie. En ek dink dat iemand soos T.T. Kloete veral en ook Sheila Cousins 'n baie groot rol gespeel het, veral met die vernuf, met die groot verwysingsvelde en goeters wat hulle hanteer. Dit is gewoon groot poësie. En daarom kry ons dat religieuse digters in Afrikaans, as het ware onbeskroomd, steeds kan publiseer in Afrikaans. Ek dink dis 'n baie groot nalatenskap van Kloete ook.
Ja, en soos jy tereg gesê het na sy dood, want hy is in dieselfde tyd as Degenaar oorlede, was dit vir my opvallend hoeveel mense in die pers, jy weet, in Beeld, in die Burger, in Rapport geskryf het van die enorme impak wat hy op ander mense se lewens gehad het.
Ja.
En ek kan dit ook sê, ek het dit ook al in onderhoude gesê, dat toe ek Kloete se poësie die eerste keer gelees het as 'n jong mens, het ek gedink, so wil ek dig. En toe het ek begin dig. En Kloete het natuurlik 'n geweldige impak gehad op al die digters van die 80er jare, Johan de Lange, Johan Lodewyk Maree, Tom Gous. Jy wat later gekom het, ook op jou, 'n gedeelte van Antjie Krog, ek dink byvoorbeeld Jerusalem Gangers. Jy kan daai geweldige, jy weet, invloed, die tegniese beheer wat Kloete gebring het, dat digters nie hoef skaam te wees dat hulle byvoorbeeld weet wat is, jy weet, die verskil tussen 'n kwatryn of 'n distigon of 'n sonnet nie.
Ja.
Maar natuurlik ook die interessante ding dat hy gesê het dat hy op 'n laat ouderdom gedebuteer het omdat hy gevoel het dat figure soos Opperman en Eybers en Van Wyk Lou was so groot en dat hy bang was om eintlik te debuteer.
Ja.
En vandag kyk jy terug en jy dink, waarvoor was hy bang? Want hy was so, jy weet, hy het so enorme impak op die Afrikaanse digkuns gehad sedert 1980.
Ja.
Ja, dit is, miskien is dit 'n tamelijk bekende feit, maar kyk, Kloete het polio gehad toe hy jonk was. As 'n student het hy polio gekry. Hy het eintlik 'n vreeslik mooi verhaal vertel van hoe hy op 'n keer om geld te spaar van Pretoria Universiteit af met die fiets teruggery het Ventersdorp toe na die plaas toe waar sy ouers gewoon het. En toe het hy eintlik die aand daar aangekom want sy ouers was nie tuis nie. En hy het geslaap en toe hoor hy net sy ouers kom terug en hy het 'n bottel ingemaakte perskes geëet. En toe het hy gehoor sy ma sê vir sy pa, een van die kinders is hier van die bottel vrugte, half geëte of die opgeëte bottel, vrugtebottel staan daar.
Ja.
En toe het hy die volgende dag moes hy gaan diere soek het, vee wat weggeraak het. En hy het in 'n verskriklike haalstorm beland en hy het by swart mense skuiling gekry. En toe is hy huis toe en daardie nag het hy siek geword. So die hele, die goed het nou so aan mekaar geskakel. En toe het hy vir die res van sy lewe met gereelde tussenposes het hy sulke reumatiese, ja, eintlik in 'n reumatiese, akute reumatiese fase ingegaan wat hy baie pyn gehad het. En dit was weer toe hy een keer so siek was, wat sy vrou vir hom gesê het. En daai klomp gedigte daar in die laai, as jy nou doodgaan, wat moet ek daarmee maak? En toe het sy dit uitgehaal en vir hom gesê, hy moet daaraan begin werk. En dit is waar Angelira eintlik vandaan gekom het. Want hy het wel geskryf van dat hy jonk was.
Ja.
Wat ek net ook by wil sê, is wat Bernard het nou verwys na die religieuse poësie. Maar ek dink een van die sleutels is wat Kloete se hele oeuvre nie beperkend maak nie, is dat selfs in sy religieuse werk was hy prettig weet, hy het baie keer gesê, kyk, dit is nie net dat daar iets goddeliks in die mens is nie, maar daar is ook baie menslike eienskappe in God. Want ek meen, ons is per slot van rekening na die beeld van God gemaak. En dan ook in van sy verhale, as daai een verhaal wat hy geskryf het as het ware bijna 'n parodie op 'n verhaal van Van Melle, ja. Waarvan Van Melle se verhaal gaan oor oom Diederik wat moet leer om te lag, want oom Diederik was vreeslik ernstig en dan kan hy nie doodgaan nie, want hy droom dan en dan is daar elke keer 'n engel wat vir hom sê, weet wat hom by 'n hek deurlaat, maar eintlik moet oom Diederik teruggaan na die lewe toe, want hy moet gaan leer om te lag, omdat hy so verskriklik nee, wacht bietjie, hy moet leer om te huil. Diederik moet leer om te huil.
Diederik leer om te huil,
want oom Diederik was so dapper, dis reg. Oom Diederik was so dapper oor die Anglo-Boereoorlog en oor die rebellie en alles. So hy moet leer om te huil. En toe skryf Kloete 'n verhaal, Dr. Diedriks, en Dr. Diedriks was so 'n somber man. En dan gaan hy ook so deur die hekke, maar dan stuur die engel hom terug, omdat hy moet gaan leer om te lag. Want omdat lag so goed is. En dan ook met die werk aan die psalms, was dit natuurlik ook altyd baie vermaaklik. Ons was so klein komiteetjie wat saam met hom gewerk het in Potchefstroom. En dit was regtig baie prettig. Want al die woordspelings en goed wat daar uitgekom het, ons het dit ook opgeskryf. Ons het so 'n idiotikon aangelê vir al die snaakse goed wat daar uitgekom het.
Ja, en jy weet, hy het nou psalms berei, maar ek onthou vroeg in 2015 was ek saam met enkele mense by hom aan huis. En toe vertel hy dat hy die dag voordat hy 90 geword het, dis nou 31 Mei 2014, het hy 90 geword. Het hy nog in sy kar geklim en toe ry hy tot daar, so noordwes van Potchefstroom, tot by die Klerkskraaldam. En toe draai hy weer om en toe ry hy nou al met die mooie rivier langs terug Potchefstroom toe. En hy sê, dit was so 'n prachtige dag en hy dink dat hy wat nou al door in die jare, in die 1970s het die dokters nou eindelijk al gesê, hy het nie meer lang om te lewe nie. En hier word hy nou môre 90 en hy sê, en hy begin toe sing Psalm 100. Maar hy sê, hy sing toe nou nie sy eie beruiming nie, hy hou by die een van Tosius, want hy sê, dit pas by hom, want hy het groot geword daar op die plaas, soos jy nou vertel het, in Vredefort distrik, juist in die tyd toe Tosius besig was met die Psalm beruimings daar op Potchefstroom. En toe sing hy al vier die verse, hy sê, draai die vier ruite oop en hy sing van harte, ek het, jy weet, Psalm 100.
Ja,
hy kon nogal lekker met hom die draak steek, en met homself ook, jy weet.
Ja.
Ek dink een van die belangrikste dinge vir my van Kloete is, dat ek het hom nie net bewonder as digter nie, maar ons was ook groot vriende. En ek dink die een ding wat ek altyd sal onthou, is sy ongelooflike ruimheid, jy weet, oor ander digters. Hy kon altyd een digter takseer. Hy het ook by geleentheid vir my gesê, hy begryp glad nie waarom digters jaloers is op mekaar nie. Want hy sê, elke digter kan net doen wat hy kan doen. En ek dink daardie ruimheid kom natuurlik deur in sy gedigte. Byvoorbeeld die fantastiese gedigte wat hy oor byvoorbeeld Sem van die Hever geskryf het. Nie? Dat hy eintlik iemand kan inskat en precies kan sien wat het daardie persoon gedoen. En as jy natuurlijk ontstig is as mens, sê nou maar dat iets met jou gebeur, en jy weet, jy voel dat jy weet, jy het 'n resensie ontvang wat nou nie heeltemal oor jou werk gaan nie, maar oor jou, dan sal jy net sê, maar ach, waarom ontstel jy jou daaroor? Die man is toch nie toerekeningsvatbaar nie. So hy het 'n geweldige fyn sin vir humor en ironie gehad. En natuurlijk een wye belangstelling wat hy ook gedeel het met Johan de Lange. Hy het geweldig gekorrespondeer. Beide van hulle het een belangstelling in die planete, die sterre, die sonne en so meer. En Johan het ook gedurig vir Kloete, jy weet, foto's aangestuur, satellietfoto's of wat ook al. So, jy weet, ek dink ook sy kapasiteit om jonger digters in te skat en raak te lees. Ek dink sy ruimheid, maar ek was ook bewus daarvan dat dit nie 'n man was met wie jy moet skoorsoek nie. Ek het een keer die voorreg gehad 'n digter het met hom skoor gesoek in die sin van hy het 'n iets wat Kloete gesê het oor 'n vorige bundel, jy weet sonder Kloete se toestemming op die agterblad van sy nuwe digbundel geplaas. En Kloete was baie vies daaroor en hy het vir my die korrespondensie tussen hom en die man aangestuur en net daar het jy gesien dat dit is nie 'n man wat jy weet onwennig was om jou 'n taai snot klap te gee nie.
Ja,
as dit gepas sou wees.
Ja. Ja, kyk, 'n mens moet net dit hang net van die omstandighede af. Hy het vertel toe hy aan die Psalm omdigting gewerk het. Nou kyk, daarvan Psalm 50 tot 55 is mos die vloek psalms.
Ja.
Nou daai vloek psalms is regtig baie kwaai psalms. Weet ek meen daar staan sulke goed soos van Here slaan hulle tande uit. Dit is so 'n soort van kaalkop. Ek meen die Israeliete sê hulle wil nou is nou baie kwaad en hulle is baie veronreg en die Here moet regtig hard beklei vir hulle en namens hulle. En dit is baie moeilik om daai goed poëties te beruim. En nou moet jy ook weet dit is sulke kyk is dit is byna argetipiese wraak psalms wat weet wraak waaroor dit gaan. En dan moet jy dit nou in poësie sit en jy moet dit nog in 'n geneefse melodie ook inkry, nê, met al die reëls en wat die musiek op jou afdwing. En hy het baie gesukkel met die vloekpsalms. En eendag het was hy moedeloos en hy het so uitgestap in die tuin en met daar rondgeloop om te kyk of sy kop nie wil aan die gang kom nie. En toe hy teruggaan in die huis, toe sien hy hulle die pos afgelewer. En hy gaan haal toe die pos uit en toe is sy belastingaanslag in die pos. Hy sê toe die son daai aand sak, toe is daai vloek psalms klaar.
Ja, want ek dink die rymet waarvan jy praat, Joan, het inderdaad ek dink nogal heel wat te doen met sy belesenheid, nie net wat betref letterkunde nie. Ek meen sy belesenheid is regtig eintlik legendaries. Onthou ontsteltheid was een keer, vertel hy dat hy enkele weke daarvoor, dis in so 2 jaar gelede, dat hy 'n boek van 'n Spaanse liberale filosoof, Ortega y Gasset, het hy gaan uitneem, en dis 'n Nederlandse vertaling van 'n bundel filosofiese essays van Gasset gewees, en dit gaan oor bespiegelinge oor liefde en leven, ek dink was dit gewees. En hy het dit gaan uitneem en hy sê, hy neem het uit in die persoon daarvoor sit die datumstempel op en hy tel die boek op en hy kyk en hy sien maar daar's net 2 datumstempels daarop. Dis die ene wat nou pas gemaak is en die ander ene is 1954. En hy sê, en hy dink so, verdom, dit was ek wat het in 1954 uitgeneem. Tussen het niemand anders daar die boek gelees nie. Maar ek dink daar die wydbelesenheid, dis waarschijnlijk nou nie noodwendig so nie, maar ek dink het in sy geval, byvoorbeeld daartoe gelei, soos het vir my gelyk het, jy weet dat hy baie empathiek na verskillende soorte poësie byvoorbeeld ook kan kyk.
Ja, ek dink sy briljantheid is alom bekend, die feit dat hy homself Italiaans geleer het om Dante te kon lees. In 'n stadium was daar nie 'n Franse docent by Potchefstroom nie, en hy toe ingeval, en ek dink eerste en tweede jaar Frans doseer.
Ja.
Jy weet, toe daar nie 'n docent was nie. En jy kan het ook sien uit die mottos wat hy gebruik, ne? Jy weet, die belesenheid terug, jy weet, aanhalings uit Latijnse tekste, Middel-Nederlands, en so meer. Maar ek dink, dit is 'n geslag mense. Ek bedoel, toe ek gestudeer het, het ek taalkunde byvoorbeeld bestudeer by mense wat nog goties kon lees, ne? En ou Duitse tekste kon oopmaak, Latijn kon lees. So daardie tipe van, ek wil amper sê, renaissance mens, dit is wat Kloete vir my is.
Ja,
jy weet, gaan jy nie vind nie, natuurlijk ook sy fantastiese literêre terme en teorieë waarvan hy die eindredakteur was. Jy weet, waar hy verskillende mense kon vra om in sy glossarium te kon skryf oor 'n bepaalde aspek, dat hy ook daardie ruimheid gehad het, om te weet, wie moet jy vra om oor iets te skryf? En dat hy ook nie geskroom het as hy gedink het dat, jy weet, 'n literêr teoretiese benadering is uitgedien nie. En as jy ook kyk watter studente het onder hom gepromoveer, ek dink byvoorbeeld iemand soos Ina Graben, daai fantastiese boek wat sy geskryf het oor syntaksis in die Afrikaanse poëzie en jy weet hoe sy dit theoreties fundeer. En ek bedoel, daardie studie kan 'n mens, wel, behoort jy te bestudeer wanneer jy 'n digter is, want sy geef jou eintlik al die verskillende aspekte van syntaktiese probleme weer.
Ja. Nee, ek onthou J.C. Steyn, die taalkundige en taalsosioloog en taalhistoricus, het een keer vir my vertel, hy het nou met sy digbundel die grammatika van Liefhe, ek dink dit was 1975, wat hy verskyn het. En hy het vir my gesê dat hy vir 'n kort tydjie toe by die Universiteit van Port Elizabeth, hy wat J.C. Steyn was, gewerk het, en T.T. Kloete was toe op daar staan, ek dink hy het waargeneem as dekaan daar, en hy het op nagraadse vlak toe 'n poësie module aangebied, wat J.C. Steyn sê toe sommer uit pure nuuskierigheid gaan bywoon het, want hy het nou nie te veel, sê hy, omgesteer aan die poësie nie, en dit was vir ons so inspirerend dat hy daar die digbundel gewaag het.
Wel, ek dink dit bly natuurlik een van die mees merkwaardige digbundels wat nog in Afrikaans gepubliseer is, die grammatika van Liefhe.
Ja,
en Opperman het natuurlik ook baie daarvan gedink. In my honeursjaar het Opperman baie tyd spandeer aan die grammatika van Liefhe.
Ja.
En gesê, jy weet hoe 'n briljante boek dit is. Ja. So ek dink, dit was baie, ek dink ook, die feit dat Kloete in 1980 op die toneel gekom het, hy het precies op die regte tyd gedebuteer, toe die Afrikaanse letterkunde en literêre kritiek met postmodernisme en dekonstruksie en poststrukturalistiese teorieë en literêre foefies, jy weet, eintlik reg was vir hom.
Ja.
Wel, oor Kloete se belesenheid kan 'n mens eintlik verskriklik baie praat. Ek het eintlik twee dinge wat vir my eintlik die omvang daarvan illustreer en wat regtig vir my verbluffend is. Toe ek op Potchefstroom gekom het, het ek geland in die kantoor, langs aan die kantoor wat hy gehad het. Dit was so 'n groepie van drie kantore by mekaar. En in die een kantoorkie het hy al sy boeke gebere. En dan, ek het ook by hom studeer, so ek dan vraag vir hom, kan ek 'n boek leen? Dan sê hy, ja goed, jy kan die boek leen. En toe later het hy vir my gesê, nee, jy hoef nou nie meer te vra nie, jy kan nou maar net die boeke vat, bring dit net terug. En toe het hy vir my later gesê, maar jy sal nou vir my die boeke moet oppas. En toe het hy nog later vir my gesê, jy kan maar die boeke vat. Jy kan dit kry, maar as ek het my eie boeke wil hê, dan moet ek my eie boek kan leen by jou. Nou dan sal hy my bel. En dan sê hy vir my, daar is Nyhof se versamelde werk. Hulle is oorgetrek met wit en met plastiek en ek wil nommer 2 hê. Of hy sal vir my sê, Chaucer se Canterbury Tales, die boek lyk so, daar's twee stelle, ek wil van hierdie's wil ek daai een hê. Weet dat hy dit alles weet. En dan is daar hierdie sulke versamelbundels van poësie. Dit is the Oxford Book of German Verse, the Oxford Book of French Verse en the Oxford Book of 16th century en 17th century verse, maar dit is eintlik so 'n hele rak vol boeke. Maar as jy daai boeke oopmaak, daar was nie een boek in daai hele versameling wat as jy hom oopmaak wat hy nie annotasies gemaak het nie. Hy het daai boeke almal gelees. Dit is regtig eintlik ongelooflik en iets wat mense ook nie weet nie wat ek uit daai boekery geleer het is wat alles in Afrikaans vertaal is. In die 50er jare was dit vreeslik mode om boeke in Afrikaans te vertaal en uit die klassieke literatuur uit Grieks en Latyn. Uit Duits, uit Frans, uit Spaans, uit Russies, is daar 'n geweldige klomp boeke wat in Afrikaans vertaal is, wat jy nou nie meer kan kry nie. Ek dink ek moet nou eintlik met iemand onderhandel, dat ons daai goed digitaliseer, en dat mense dit weer kan in die hande kry. So dis die een plek wat ek gesien het hoe belees hy is. Maar nou die ander ding is dat nou nadat hy oorlede is, het sy kinders gevra dat ek sy studeerkamer moet help opruim. Want hulle is bang dat hulle goeders weggooi wat nou literêre waarde het. En ek kan nie vir julle sê hoeveel materiaal, hoeveel studiemateriaal hy by mekaar gemaak het nie, regtig tot in die week wat hy siek geword het. En dan is dit baie keer is dit nou goed wat hy van die internet afgelaai het, wat dit dan sê nou maar 'n artikel is of 'n stuk wat geskryf is oor 'n bepaalde onderwerp. Maar ook julle boeke, hy het baie onwettige boeke ook gehad, want hy het julle boek maklik laat fotokopieer. En dan is dit nou hier in hierdie houer, is hier nou wat hy oor 'n sekere manuskrip gewerk het, en dan is hier al hierdie materiaal wat hy gebruik het. Maar as jy daai goed oopmaak, dan het hy al daai goed met 'n potlood gelees. Hy bly studeer. Ek is seker dat hy bly studeer het tot die dag voor hy siek geword het. Ja. Regtig. En ek meen, as dit die resep is waarop jy 91 en 'n maand kan word, sonder dat jou brein een jota aan helderheid inboet, kyk, dan is ek in vir 'n lang studie tyd.
Ja, dit was ook vroeg verlede jaar die ontmoeting waarvan ek gepraat het, daar was hy is, wat ons toe gepraat het oor André P. Brink. Hy het vir André Brink op honeursvlak klas gegee. En nou praat hy oor André P. Brink, hy sê hy was soos 'n kennisspons, jy weet. Brink en Gerard Dekker, wat toe die professor in Afrikaanse Nederlands nog daar was, by Potchefstroom by die universiteit, sy dogter was is in sy honeursklas. Hy sê, en dan vind die lesing nou plaas, en dan hy wat Kloete is, noem nou boeke en verwys na allerlei bronne. Hy sê, so seker soos klokslag, die volgende keer as hulle ontmoet het, Brink al daai boeke wat hy genoem het, gaan lees. En dan wil Brink met hom nou gesprekke voer oor daardie boeke. Hy sê, dit was so 3 weke was hulle weg, toe kom Gerard Dekker se dogter, toe sê sy dink sy gaan liewer hierdie module volgende jaar neem, want sy kan nie byhou by hulle twee. Ja. Sy belesenheid nie. Ja. Ja.
Maar dan, wat ook so aantreklik was van T.T. Kloete, is dat hy was sy menslikheid. Hy het so graag gekuier by mense. Baie keer as studente nou oor sy werk, 'n referaat of 'n skripsie of iets moet doen, dan sê ons vir hulle, maar bel hom, maak met hom 'n afspraak, gaan praat met hom. En dan kom daai student terug en dan sê hulle, al het nou gedink, hulle gaan so vir 'n uur gaan, dan kuier hulle die hele middag daar totdat het donker is. En ek sê altyd, vir my was een van die wonderlike dinge van hom, was dat hy 'n man was vir wie jy blomme kon gee. Daar's min mans wat, ek meen, mens kan natuurlik vir alle mans blomme gee, maar dit is nou nie altyd so seker of die mans dit nou so verskriklik gaan waardeer nie. Maar vir Kloete kon jy blomme gee. En hy het gesit, altyd op 'n hoë houtstoel gesit, want hy wou uit hoog gesit, dat dit was vir hom gemakliker. En dan staan hierdie blommende potplante die hele plek rondom hom vol. En op sy stoepie buitekant ook. Net so terloops, hy het omtrent op iets soos 89 het hy uit by sy seun hulle gebly in 'n stadium nadat sy vrou oorlede is. Maar toe het hy by hulle uitgetrek, want hy het gesê dit is vir hom te benou, en toe het hy weer op sy eie gaan bly. En op sy stoepie was dit net al hierdie blommende goed. En sulke klein windharpies wat allerhande soorte geluidjies maak. En as jy vir hom blomme gee, dan rapporteer hy terug. Dan sê hy, hierdie lelies wat jy gebring het, het nou 2 knoppe oopgegaan. Of hy bel jou weer en hy sê, hier is nou soveel knoppe oop, of hy skryf vir jou 'n e-pos. Nou, jy weet, dit is iemand wat uitgereik het na mense, wat baie vriende gehad het, wat baie mense gehad het wat vir hom lief was. Maar dit was omdat hy hom beskikbaar gestel het, omdat hy uitgereik het na mense.
Ja nee, want ek dink dit is in 'n mate ook waar die fascinering van sy poësie op sy lesers berus, is hierdie kennelike, geweldige verwysingsraamwerk. Maar aan die ander kant, jy weet, hierdie innemende menslikheid wat 'n mens bewaar. Dis nie 'n intellektuele soort poësie wat jou hart vervreem nie. Jy is sintuiglik, en ook wat betref jou gemoed, kan jy nie anders as om betrokke te raak nie, want hy het daai wonderlike vermoë gehad om al hierdie kennisverwysingsveld en die, noem het dan nou maar die gevoelslewe, saam te trek.
Die ekste posisie, nee.
Ja.
Hy kon altyd goeders by mekaar uitbring wat oënskynlik niks te make met mekaar het nie.
Ja.
Ek dink byvoorbeeld aan daardie pragtige gedig wat hy geskryf het oor die papegaaitjie, né?
Ja.
Wat hy dan sien asof hy 'n gimnas is.
Ja.
En skielik kyk jy kyk nooit weer na 'n papegaai anders as om te dink dat hy een of ander Olimpiese gimnas is nie.
Precies.
Maar ek dink een van die belangrikste dinge vir my van Kloete is as jy byvoorbeeld nou dink in hierdie pragtige boek met die digter praat wat jy weet, Bernard en Hein Viljoen en Ina Grabe, jy weet, uitgebring het waar verskillende digters, jy weet dan oor Johan, van Johan de Lange, ek self, Johan
Meiberg
en jy gedigte geskryf het. Is het baie interessant om te sien wat aspekte elke digter, jy weet, in Kloete raak sien, jy weet, jy ook. En dit verraai natuurlijk altijd iets ook van daardie persoon. En ek onthou een aand sit, is ek in een gastehuis in Hermanus en daar in die nacht, jy weet, mens raak moest nou maar so'n bietjie moeg in die aand, as jy nou so'n bietjie naweek hou daar in Hermanus. En daar is toe, luister ek toe op die internet. Nee, dit was 'n dinsdag aand, dit was 'n direkte dit was 'n vakantie. Het Bernard Orendal toe met 'n gesprek met Margot Luyt oor Kloete. En daar word toe nou gedigte uit hierdie pragt tydskrif vir geesteswetenskappe, jy weet, voorgedra en so meer. En ek hoor toe nou hierdie gesprek en ek maak toe die volgende gedig wat ek met julle toestemming gaan lees, as ek mag.
Jy mag.
Die gedig se naam is Icarus en dit bevat die baie belangrike motto van Orden, about suffering they were never wrong, the old masters, how well they understood its human position. Vroegdag, in 'n gastehuis langs die see, op Berge Burgundy te Hermanus, na vers en klank luister ek met verse vir die digter van die juxtaposisie en eie soortige idiolek. Teen die muur is skildery so reg uit Miro. Na links is skynsel uit die modieuse lamp. Jy vra my of ek die see kan hoor. Bo die oseaan, magtig en onmeetlik, bo die gedruis by die hawe muur, net buite sig klink die kreet op van 'n jong seun wat gly en val. Het enige een dit gehoor? Sy naam word dalk vir ewig op 'n plaket. Die voordragstem verduidelik wat 'n troop behels in die donker nag. Gedigte stap vir hierdie digter jambies deur die vertrek. Vir hom van die baie ryk ure in allotroop, enkele weke voor sy dood. 'n Ongeleefde lewe onvervuld laat onvermydelik 'n merk. Hierdie gedig, 'n letsel uit van diegene wat ongevraagd te vroeg vertrek en net deur slapeloses aan die vergeteleid ontruk kan word. Ook vir hulle, wat daardie dag die forsaken cry moes aanhoor. Onvertaalbaar hierdie ellende. Ek beroep my in onmag op Orden.
Nee, jy weet, ek onthou een van die aangenaamste verrassings in daardie bundel juxtaposisie wat ek nou so onwettig gelees het daar terwyl ek moes toesig hou by die eksamen, was die wyse waarop religie en erotiek byvoorbeeld by mekaar kom in sy poësie. En ek onthou, ek het jare later met Isaac de Villiers, E.L. de Villiers gepraat en hy was totaal afwysend. Hy het byvoorbeeld erotiek, jy weet, seks het hy beskou as eindig tot 'n baie vroeë ontwikkelingsfase behorende van die menslike bestaan, jy weet. Maar by Kloete nie, ek dink die dinge val, hoewel hulle lyk, jy weet, asof hulle teenoor mekaar kan staan in bepaalde opsigte, soos baie ander dinge in die skepping, val dit vir hom in sy lewensbeskouing en daai wydbelesenheid waaroor ons gepraat het, val met daarmee saam, val hulle tog verrassend weer saam, jy weet. En die vaste vorm en die variasie wat hy daarmee, jy weet, speel dwars deur sy oeuvre, is eintlik 'n mooi vergestalting, 'n woordvergestalting.
Ja, ek dink die gedigte wat hy byvoorbeeld geskryf het oor seksgodinne, of daardie fantastiese gedig oor Peter Sallis, wat hy so kyk na hierdie begrafnis, jy weet, hierdie skouspel. Ja. En natuurlik dan, jy weet, wat hy amper, jy weet, die vraag vra, jy weet, aan wie behoort hierdie man se siel? Aan God of die duivel, jy weet, en hy speel een spel met die leser, met die kyker, want jy moet Peter Sellers ken, jy moet ook weet dat Peter Sellers was in Kloete se verwysingsveld een van die grootste komediante wat ooit geleef het, en daarmee gaan ek volledig akkoord. En dit is natuurlijk ook die sleutel vir die verstaan van die gedig, is dat Peter Sellers was een verkleermannetjie, net soos wat Kloete dit is. Ja. Kloete kon verskillende personas aanneem. Jy weet, hy het ook vir my bijvoorbeeld vertel hoe hy, toe sy dochter, sy jongste dochter, Tia, drama gestudeer het. Jy weet, dan sal hy nou bijvoorbeeld ry in die middag van die werk af terug, en dan stap Tia nou daar, en dan sal hy nou, jy weet, vir Tia sê, hoor die meisiekind, dan maak hy nou asof hy nou een vreemde man is wat by haar aanlee, en dan speel sy nou, jy weet, saam terug en so aan. En Deborah Steinmeier het een van die mooiste huldeblyke oor Kloete geskryf, jy weet, na sy dood, wat sy eintlik ook gewys het op sy speelsheid. Jy weet, het, hy was nie net, ek dink, dit maak my altyd so vies, want vir baie Afrikaanse literature is Kloete hierdie, jy weet, hierdie stroewe Potchefstroomse dichter, wat net besig was met psalmberuimings, en onthou jy daar een simpel stuk wat ook in die burger verskyn het. En dan dink jy net, you're missing the point completely. Hierdie man is so kompleks, hy is so vlakkig. Jy weet, hy kan skryf oor Marilyn Monroe, hy kan die skoonheid raak sien, jy weet, van 'n klein muurtjie, hy kan ander digters na waarde skat en inskat, hy kan kwaad wees, hy kan standpunt inneem. Ek dink een van die beste, jy weet, polemiese stukke wat daar oor die stand van universiteitswese verskyn het in beeld, is deur hom geskryf, ne? Waar hy gesê het, waarheen is ons op pad as ons net besig is om af te breek en niks in die plek daarvan te stel, ne?
Nee, dit is regtig waar een baie sterk eienskap van sy werk hierdie by mekaar bring van uiterstes. Toe drie pas verskyn het, waar daar voor in daardie, is daar 'n hele paar gedigte waar hy ook eintlik seksualiteit en musiek met mekaar vervleg. En toe het sy oudste seun, wat 'n predikant is, vir hom gesê, pa, maar dit is daarom regtig baie erotiese gedigte hierdie. En toe het hy vir hom gesê, ja, maar weet jy, hulle is allemaal oor jou ma geskryf. So daar is daarom so. En dan die wonderlikheid is dat hy, byvoorbeeld met die Marilyn Monroe gedigte spesifiek, het hy eintlik 'n hele tradisie begin, want daar is nou regtig 'n groot versameling Marilyn Monroe gedigte in Afrikaans. En dit het begin met Marilyn Monroe foto in blou, wat gaan oor die foto waar sy op daai groot pou stoel sit, met
stilte,
in volstrekte stilte, in volstrekte stilte, met baie klein kleertjies, wat baie passende kleertjies, en so, en dan noem hy nou, hy noem ook nou maar eintlik die ding by sy naam, maar daarna ook met die foto in rooi, die gedig wat geskryf is na die foto's van Marilyn Monroe, toe sy nog eintlik baie jonk en onbekend was.
Wat beskou is as pornografie in die tyd.
Ja, want daardie foto's is geneem deur Tom Kelly, en sy het na die fotograaf toe gegaan, en sy het geld nodig gehad, Marilyn Monroe. En toe het hy die foto's geneem, en hy het dit gebere, in sy laat, om hy wil haar help, om haar net geld te gee. En toe 'n paar jaar later het hulle by hom foto's gesoek vir kalenders, wat in motorhavens en goed moet hang, en toe gee hy die foto's, en toe het iemand dit erken en gesê, maar dit is foto's van Marilyn Monroe, toe sy nog baie jonk was, toe was haar hare nog rooi, en baie krullerig, en sy het nog sproeitjies gehad, wel jy kon die sproeitjies nog sien, maar dit is pragtige foto's, en in daardie gedig vergelyk Kloete haar eintlik met Beatrice van Dante.
Ja.
En hy noem haar, hy noem daar skoonheid, noem hy eintlik lichamelijke intelligentie. Hy sê sy somatisch intelligent. Ja. Wat een wonderlijke manier is om naar skoonheid te kyk, want dit is een gave. Dit is een lichaam. Hy beskryf dit ook dat God letterlijk met sy vinger daai buitenlijn geteken het. En die gedig beskryf dan ook daai buitenlijn. So weet, as jy die goed met studenten moet behandelen en jy begin daai gedig uit mekaar haal, jy kan self nie glo waar jy jou draai gaan maak.
Ja.
Want soos wat jy die een ding soek, dan leid dit na die ander, en dan sien jy hoe geweldig kompleks al die idees is wat hy in daai gedig by mekaar bring.
Ja, ek kan onthou, sê so 15 na 20 jaar weg van 1980 toe hy nou gedebuteer het, het meer as een kritikus verwys na die feit dat sy oeuvre so indruk maak van een hechte eenheid.
Ja.
En dat mense gesê het, ja, dat dis het waarskynlik te doen met die feit dat hy so laat in sy lewe gedebuteer het, met een lang geskiedenis vooraf as literator en kritikus en so aan. Maar as jy toch na die bindels gaan kyk, soos wat Marius Krauss dan ondanks gedoen het in een artikel wat in daardie tydskrif nommer wat jy daar in jou hand het verskyn, toon hy byvoorbeeld op 'n ander aspek van Kloete, sy houding teenoor die swaarkry mense in ons land, die versaaktes, deur die, ook deur die nuwe bedeling, die armes en versaaktes, en dan ook byvoorbeeld merk 'n mens, sê maar van drie pas af, merk jy ook al hoe meer dat hy begin skryf oor Afrikaans, oor Afrikaanse mense se lot en so aan. En wat Marius baie mooi aandui, is dat waar jy nog in die vroeë bindels van hom indruk kry, dat hy so 'n bietjie, jy weet, 'n intellektuele westerse afstandelikheid het, teenoor die swaar kry mense in ons land, dat hy met ander woorde na hulle kyk as die ander, is daar al gaan in hierdie later bindels van hom, jy weet, 'n diepe empathie wat spreek, 'n diepe vereenselwiging eindig met die wat swaar kry. Dis vir my baie interessant om na daai aspek
oor te kyk. Ek dink dit is baie belangrik. In een van die laaste gesprekke wat ek met hom gehad het, het hy ook vir my gesê dat hy besig, en jy sal dit beter weet as ons allemaal, dat hy ook 'n bindel nou oor Afrika geskryf het.
Ja.
En die bindel, weet ek, was, ek dink ook al voorgelê aan 'n uitgewer.
Ja. Ja.
En hy het vir my gesê dat hy het nogal, jy weet, groot waagstukke aangepak met die bindel. Jy weet dat hy dinge gesê het. En Johan de Lange het byvoorbeeld van sy gedigte opgekoop uit sy boedel en toe vir my 'n boek persent gegee, die boek wat hy besit het oor Nefertiti.
Ja. Ja.
Jy weet, wat natuurlijk wys ook dat hy 'n ongelooflike belangstelling gehad het in skoonheid en so meer. Maar ek dink stilisties is die impak wat hy as digter gehad het op 'n hele geslag daal. Jy weet, ek dink kanonisering kan jy altyd verstaan wanneer jy 'n digter sien wat op 'n bepaalde tyd debuteer, 'n geweldige impak het, maar sy impak word ook geregistreer op die traditie wat na hom kom. Jy weet, soos Breitenbach het daar die impak ook gehad.
Ja.
En Opperman ook, ne?
Ja,
natuurlijk. Daar het die hele reeks dichters soos Opperman probeer skryf. Ek dink die dichters wat met Kloete in gesprek tree, jy weet, ek wil amper sê, Kloete was 'n baie heilsame invloed op die Afrikaanse digkuns. Na die 70er jare se gedigte wat nog Kant nog Wal gehaal het. Behalwe natuurlijk vir Stokkenstroop.
Ja.
En natuurlijk, jy weet, Krog. Maar vir my was die 80er jare, en dit is ook ironies dat Kloete hierdie punt, hierdie afsnijpunt begin het, in 'n tyd wat politiek ook baie ingewikkeld was.
Ja, dis reg, ja.
En ons gaan nou weer deur 'n ingewikkelde politieke, jy weet, systeem. En dis altyd interessant, daardie uitspraak van Kloete, ne? Die poëzie laat hom geld met 'n delikate geweld, ne? En dat die digter is ook eindelijk besig, soos die opstandeling, met 'n stuk geweld, maar dit is geweld in, op 'n ander manier. En ek dink nie, een mens het eindelijk genoeg woorde om jou skatplichtigheid as 'n jonger digter Wel, ek is nou nie meer so jonk nie, maar nou ja, anyway. As hy, as hy, een nakomeling van Kloete.
1991 is ons nog bloedjong.
Ja, die maatstaf het een bietjie verskuif.
Ja, maar ek dink die geweldige impak wat hy gehad het op die digkuns en op die geslag daarna, ja. Moet nog, ek dink, iewers in een studie ja. Volledig verdiskonteer word. Is ek reg?
Ja, nee, ek dink.
Iemand behoor daar oor een doktorale ja. Studie aan te pak. Ek sien hier is twee van my studenten hier so vanmiddag en ek sal beslis die een wat een groot kloetekenner is op die pad begelei vir so een PhD of een MA.
Ja. Maar die wonderlike ding is ook natuurlijk dat hy het ook werkelijk poësie gesien as iets wat kan heel. Want kyk, ja. Dit was ook een baie merkwaardige ding toe sy vrou oorlede is. Dit was vir hom een geweldige slag, want die ding is, sy was sy eerste leser. En sy het een verskrikkelike belangrike rol gespeel in sy skryverskap. Maar hy het vir my gesê eendag dat hy het gedink nadat sy dood is, hy moet nie probeer om die smart te omseil nie. Hy moet daar deurleef. Hy het gegaan, hy het in die middag het hulle graag uitgery, en dan ry hy na al die plekke toe waar hulle saam was. Hy sê, dit het van gevoel, dis die manier waarop hy haar moet eer en respekteer is, om alles wat hulle saam gedoen het, weer te doen, om dit alleen te beleef en haar dan daarmee te onthou. En ek dink altyd vir myself, ek hoop so ek onthou dit, as ek eendag deur 'n groot hartseer moet werk. Maar hy het toe begin, toe sy siek geword het, het hy begin om vir haar briewe te skryf. En sy het die briewe nie alles gelees nie, want sy was later te siek. En hy het aangehou om vir haar briewe te skryf, selfs nadat sy dood is. Die briewe gaan nou ook gepubliseer word, dit is besig om afgerond te word, om ook gepubliseer te word. Maar daarie, dit was vir hom 'n absolute natuurlike ding om dit wat hy beleef in woorde te verwerk. En ek dink daar die een gedig wat hy geskryf het oor smart, die gedig se naam is Still Heil, dink ek is een van die totaal ongelooflikste gedigte,
ja, in
absoluut in enige taal. Ja. Daar is nie, jy kan net nie 'n beter manier kry om daai totale ervaring te beskryf as in daardie gedig nie. Want ek meen, dit kom nou lang pad, nie, want ek meen, hy het al in daai penpop hoor, meer as een stem het hy gesê, hy eindig die gedig, ons, hy sê, as jy so skryf die dorings van die Turksvy afwryf. So dit is eintlik, weet waar oor dit gaan.
Ek dink, daar is nou tyd vir die vraag.
Baie dankie, dit was baie interessant. Vraag uit die gehoor.
Ek het ongelukkig net die gedigte wat oor Kloete handel saamgebring, want ons basiese idee was om meer te praat oor hom as mens. Maar as u vir my e-pos stuur, kan ek vir u 'n hele karbaal gedigte aanstuur. En daar's buite ook gedigte. Ja.
Ek wil praat oor Teens Kloete vorige debuteer. Ek het om in 1964 die Universiteit Port Elizabeth leer ken, maar net vir 'n kort tyd. En ons was op daai stadium, ek kom uit die taalkunde uit, linguistiek, algemeen taalwetenskap, nie die letterkunde nie. Maar ons het 'n vermoede gehad, wat ons nog geen bewys het, omdat hy nog nie gedebuteer het nie, dat hy besonder veranker was in die algemene taalwetenskap, ja. Binne sy benadering. Ek sal dit graag wil hoor van die paneel, as ek recht as ek dit sê, dan moet ek net vir jy vertel hoe dit gebeur. Ek dink door professor De Plooy, ne, dit in haar huldigingsblyk 1 Augustus 2015 in die Beeld, genoem dat hy algemene taalwetenskap ingestel het. Het was nie so nie, ek was daai vergadering, was ek daar, en aan my taak gestel om algemene taalwetenskap by wyse van 'n memorandum aan die Senaat van Port Elizabeth voor te stel, wat ek gedoen het. Maar ek het die fout gemaak om die volgende te sê. Ek het gaan trap op die tone van die letterkundiges daar. Ek het gesê, as jy 'n werklike geslaagde letterkundige wil wees, dan moet jy jou veranker in die algemene taalwetenskap.
Ja.
Dit was fout. Want professor Davis van Engels, hy het opgestaan en my verskriklik aangeval. In die mooiste Engels wat ek in my lewe gehoor het, ek was nog nooit so skaflik en beskaafd beledig. En toe hy klaar gaan sit het, toe bars ek uit van die lach. Toe sê ek, nee, hierdie voorlegging het geen kans. We staan teen Sloete daar voorop. En hy sê, ek steun hierdie man volledig.
Ja.
En dis hoe die algemene taalwetenskap ingestel is, 1965.
Ja.
En die eerste professor was E.B. van Wyk.
Ja. Ja.
Hy is toe in 1970 daar weg. Hy onthou die probleme rondom die personeel en die rektor. En hy het hom geaansluit by RHI. Ek wil net dit in die middel lê.
Ja.
En ek wil weet of daar dalk gevorder is met die prosodie van taal in die Afrikaanse letterkunde. Jy weet, as jy die swart Afrika tale kom, dan sit jy met toon, geboortoon, gebouwtoon, en wat se toon ook al,
ja.
Wat moeilik is, en jy sit met lengte en klem en daar die klas van goed, wat nie verbeeld word in die geskrewe taal. En ons het baie verwagting van hom gehad op daai punt. Kan jy vir my daar inligting gee?
Ja, weet jy, ek dink eintlik wat ek, waaroor dit eintlik gaan is dat hy literatuurwetenskap. Kyk, dit was departemente algemene taal en literatuurwetenskap. Maar literatuurwetenskap as 'n aparte vak was het eintlik nie voor dit bestaan nie. Jy weet, die teorie wat daar was, was eintlik baie geïntegreer maar met die tale. Maar in Europa het daar in die 50er jare, weet, het die teoretiese benadering as 'n selfstandige dissipline begin ontwikkel. Nou, in Potchefstroom het hulle, was dit dan 'n departement algemene taal en literatuurwetenskap. En dan was daar die ouens wat die taalwetenskap gedoen het en die wat die literatuurwetenskap gedoen het. En dit was, kyk daar, dit was nou die tyd van, hoe kan jy amper sê, byna een tyd van hypertrofiese theorie, die laat van die laat 60s af, 60s en die 70s en 80s, en ek dink eintlik tot in die 90er jare. Ons is nou so bykie in 'n post-teoretiese fase. Maar wat wel baie interessant, nie ons nie, nee. Ja, ons is, kyk, Joan en ek al twee het gepromoveer in literatuurwetenskap, ne? So ek in die narratologie en Joan, jy in die meer in die poststrukturalistiese teorie. Maar wat baie interessant is, wat nou gebeur, is met die ontwikkeling van die digitale ontleding van taal, word al hierdie fynere prosodiese eienskappe van taal verskriklik noukeurig bestudeer. En die Daan Wissing byvoorbeeld wat by Potchefstroom is, hy het aanvanklik begin met die rekenaarmatige ontleding van taal en taalpatrone. En dis nou al so, jy kan nie met Daan praat nie, want hy luister nie na wat jy sê nie, hy luister net oor hoe jy dit sê.
Ja.
En as die eerstejaars aankom, dan sê hy vir hulle 'n woord en dan sê vir hulle, nou goed, sê julle nou elkeen vir my hierdie woord, en ek gaan nie vir julle sê watter woord dit is nie. En dan kan hy op grond van die manier waarop hulle daai oeklank uitspreek, en nou sal julle weet wat die woord is, kan hy vir daai studente sê waar kom hulle vandaan, uit watter streek van die land kom hulle. En dit is regtig eintlik ongelooflik. Ja. Weet jy, daar is iemand nou by die Universiteit van Michigan, wat ook van Potchefstroom afkom, 'n ouetjie met die naam van Andries Coetzee. En hy maak nou 'n studie van die Argentinië Afrikaans. En toe moes ons allemaal nou weer vir Daan gaan lees, vir al die wat hy nou dink wat soort van standaard Afrikaans praat, dan moet jy sulke lang rye woorde en sinnetjies vir hom lees, wat hulle dan as die, kan jy amper sê, die vaste punt gebruik om te kyk of daar 'n Spaanse invloed op daai Argentynse Afrikaans is, want daai sprekers raak nou op weg. So miskien het dit nou net langer gevat, maar in hierdie stadium is daai taalkundige studies en die opbou van korpusse van die manier van praat, dit is basies nou die oneindige studieveld.
Maar ek dink wat jy sê is baie belangrik ten opsigte van die verhouding tussen literatuur